Warta Berita KBS World Radio, Senin 1 November 2021. Berita-berita utama, Presiden Moon tiba di Inggris untuk konferensi COP26. Pertemuan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Amerika Serikat dan Korea Selatan, China digelar di Roma. Korea Selatan mulai tahap awal transisi ke kehidupan normal sehari-hari. Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah tiba di Inggris untuk menghadiri konferensi perubahan iklim PBB COP26 pada hari Senin waktu Korea. Presiden Moon tiba di Glasgow, Skotlandia pada hari Minggu malam, seusai mengakhiri perjalanannya di Roma, Italia untuk menghadiri KTT G20. Moon akan menyampaikan pidato dalam konferensi perubahan iklim COP26 untuk memperkenalkan kebijakan netralitas karbon Korea Selatan, termasuk target pengurangan emisi gas rumah kaca. Pada bulan lalu, pemerintah Korea Selatan telah memutuskan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada 2030 sebesar 40% dibandingkan level emisi gas pada 2018, meningkat tajam dari target sebelumnya. Sementara itu, dalam KTT G20 yang berakhir pada hari Minggu kemarin, para pemimpin negara anggota G20 sepakat agar setiap negara berupaya membatasi pemanasan global dengan mencegah kenaikan suhu bumi maksimal 1,5 derajat Celcius paling lambat hingga 2030. Namun, para pemimpin tidak dapat mencapai kesepakatan lebih lanjut, seperti kesepakatan mengenai waktu pencapaian netralisasi karbon seperti yang sebelumnya sempat diusulkan pada 2050. Dilaporkan bahwa kesepakatan gagal tercapai karena adanya protes keras dari China dan India yang masih bergantung pada batu bara. Dengan demikian, KTT G20 tidak membuat kemajuan signifikan dalam rincian pelaksanaan menuju dunia bebas batu bara atau penghapusan penggunaan bahan bakar fosil global yang disebut sebagai penyebab utama emisi gas rumah kaca. Demikian pula diperkirakan bahwa Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa COP26 akan sulit membuat kemajuan berarti. Para Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Amerika Serikat mengadakan pembicaraan di Italia pada hari Minggu untuk membahas masalah Semenanjung Korea. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri Chong Yong bertemu dengan mitranya dari Amerika Serikat, Antony Blinken, di Roma, Italia. Menurut kementerian, Chong dan Blinken sepaham tentang perlunya menangani situasi Semenanjung Korea secara stabil dan mengadakan diskusi serius tentang cara melanjutkan kembali proses perdamaian di Semenanjung Korea, termasuk deklarasi berakhirnya perang. Sebelum itu, Menteri Chong juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Roma dan membahas urusan Semenanjung Korea dan berbagai cara untuk meningkatkan pertukaran budaya. Kementerian Luar Negeri di Seoul mengatakan bahwa Chong dan Wang pada hari Jumat lalu telah mengadakan pembicaraan jujur dan mendalam tentang deklarasi akhir Perang Korea dan mendorong kembali proses perdamaian di Semenanjung Korea. Keduanya juga sepakat meningkatkan pertukaran budaya untuk mempromosikan pemahaman dan persahabatan antara masyarakat Korea Selatan dan China menjelang peringatan 30 tahun jalinan diplomatik bilateral kedua negara pada tahun depan. Menteri Chong secara khusus menyerukan kerjasama untuk meningkatkan pertukaran bilateral di sektor konten budaya. Wang juga setuju untuk terus melakukan komunikasi terkait hal ini. Korea Selatan dan Amerika Serikat memulai latihan militer Angkatan Udara Gabungan skala kecil pada hari Senin, menggantikan latihan berskala besar Vigilant Ace untuk 4 tahun berturut-turut. Menurut sumber militer, kedua sekutu itu akan memperkecil skala latihan yang disebut acara pelatihan penerbangan gabungan secara tertutup sepanjang hari Jumat. Sekitar 100 jet tempur dari masing-masing negara akan mengambil bagian, termasuk F-15K dan KF-16 Korea Selatan serta F-16 Amerika Serikat. Korea Selatan dan Amerika Serikat telah menggelar Vigilant Ace setiap tahun di bulan Desember. Namun sejak 2018, skalanya diperkecil seiring penciptaan suasana dialog antara kedua Korea dan antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Sementara itu, beberapa pengamat mengkritik Seoul dan Washington karena memperkecil skala latihan dan melaksanakannya secara tertutup. Mulai Senin pukul 5 pagi waktu setempat, Korea Selatan memperlakukan langkah awal pelonggaran aturan COVID-19 menuju pemulihan kehidupan normal sehari-hari secara bertahap. Di bawah tahap awal ini, pelonggaran akan dimulai dari penghapusan semua pembatasan jam operasional di sebagian besar restoran dan kafe, kemudian menerapkan izin dengan sertifikasi vaksin COVID-19, yakni COVID-19 Pass, untuk tempat-tempat beresiko tinggi seperti fasilitas hiburan dan fasilitas olahraga di dalam ruangan. Mulai Senin ini, maksimal 10 orang akan diizinkan untuk melakukan pertemuan pribadi di wilayah sekitar metropolitan Seoul, terlepas dari telah divaksinasi atau belum, dan maksimal 12 orang di wilayah-wilayah di luar ibu kota Seoul. Sedangkan pertemuan di restoran dan kafe yang masih rentan akan penyebaran virus, ditetapkan maksimal hanya 4 orang yang belum divaksinasi dapat berkumpul. Sistem COVID-19 Pass mulai diterapkan untuk tempat-tempat yang dinilai memiliki resiko penularan tinggi, seperti tempat karaoke, sauna, fasilitas olahraga di dalam ruangan, serta fasilitas hiburan. Di tempat-tempat tersebut, pengunjung diwajibkan menunjukkan sertifikat vaksinasi atau hasil tes COVID-19 negatif. Dalam pelonggaran tahap ini, pemerintah juga mengizinkan penyelenggaraan acara-acara di luar ruangan yang dihadiri oleh hingga maksimal 99 orang jika dihadiri oleh mereka yang belum divaksinasi, dan hingga 400 orang jika semua hadirin dapat menunjukkan sertifikat vaksinasi atau hasil tes COVID-19 negatif yang dilakukan dalam 48 jam. Mulai 22 November, seluruh sekolah di Korea Selatan akan mulai menjalankan pembelajaran dengan pergi ke sekolah setiap hari.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.
Masyarakat Korea Selatan yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis penuh tercatat mencapai 75,3% dari total populasi. Otoritas Kesehatan Korea Selatan menyatakan hingga Senin dini hari, sekitar 75,3% atau 38.681.202 orang telah mendapatkan vaksinasi penuh. Sementara 80,1%, yakni 41.138.792 orang, telah mendapatkan dosis pertama vaksin COVID-19. Saat ini terdapat 343 orang pasien dengan gejala berat yang sedang dirawat di rumah sakit akibat COVID-19. Dan tercatat 390 pasien rawat inap baru, 9 tambahan kasus kematian, serta terkonfirmasi 1.686 kasus harian baru COVID-19. Dari antara kasus-kasus baru tersebut, 1.666 kasus merupakan penularan lokal, sementara 20 kasus lainnya berasal dari luar negeri. Volume ekspor Korea Selatan di Oktober dibukukan senilai $55,55 miliar, naik 24% dibandingkan periode yang sama setahun lalu. Angka bulanan untuk Oktober itu menyentuh rekor kedua tertinggi, menyusul pencapaian di bulan September lalu. Begitu juga tren peningkatan ekspor terus berlanjut selama 12 bulan berturut-turut sejak Oktober tahun lalu. Bahkan ekspor terus mencatatkan pertumbuhan yang kuat selama 8 bulan terakhir dengan melampaui $50 miliar. Hasilnya, jumlah ekspor kumulatif dalam periode dari Januari hingga Oktober 2021 tercatat mencapai $523,2 miliar. Telah melebihi jumlah keseluruhan ekspor pada tahun lalu. Pencapaian tersebut juga menjadi rekor terbaru yang dicapai dalam ekspor Korea Selatan untuk mencapai $50 miliar dalam jangka waktu tersingkat. Seorang pejabat Kementerian Perindustrian Korea Selatan menerangkan bahwa ekspor dari pasar andalan dan pasar baru, semuanya terus meningkat selama 7 bulan berturut-turut. Di tengah meningkatnya ekspor produk-produk andalan, seperti semikonduktor dan besi, pasar ekspor produk yang baru bertumbuh, termasuk kesehatan bio dan baterai sekunder, juga terus meningkat. Di sisi lain, impor untuk bulan Oktober mencapai $53,8 miliar, sehingga melanjutkan catatan surplus perdagangan Korea Selatan selama 18 bulan berturut-turut. Total volume perdagangan Korea Selatan termasuk ekspor dan impor melampaui angka $1 triliun dalam kurun waktu yang tersingkat dalam sejarah perdagangan Korea Selatan. Dengan demikian, volume perdagangan Korea Selatan kembali ke posisi ke-8 terbesar di dunia setelah 9 tahun. Diperkirakan bahwa jumlah ekspor tahunan akan menembus $600 miliar hingga bulan Desember, yang akan menorehkan rekor terbesar dalam sejarahnya. Ini berkat pertumbuhan ekspor yang memimpin pemulihan ekonomi kembali seperti masa sebelum pandemi COVID-19. Kandidat calon presiden dari partai berkuasa Partai Demokrat, Lee Jae-myung, menyampaikan niat untuk mendorong pemberian dana bantuan COVID-19 tambahan setelah menyelesaikan diskusi dan disetujui oleh masyarakat. Ketua Partai Demokrat, Song Yong-gil, mengatakan akan memberikan dukungan untuk pemberian dana bantuan bagi masyarakat dengan memanfaatkan pajak tahun ini yang tercatat lebih banyak 10 triliun won dari perkiraan sebelumnya. Dalam sebuah rapat partai pada hari Senin, pihaknya mengatakan akan berupaya untuk melembagakan janji-janji yang dibuat oleh Lee Jae-myung, termasuk pemberian dana bantuan tambahan dan sistem kerja 4 hari seminggu. Di sisi lain, partai oposisi utama Partai Kekuatan Rakyat memulai pemilihan pendahuluan untuk memilih calon presiden dari partainya untuk pemilihan umum presiden tahun depan. Dalam pemungutan suara atas 570 ribu orang anggota partai yang memiliki hak suara, para anggota partai akan memilih salah satu dari 4 pesaing, yaitu Hong Jun-pyo, Won Hee-ryong, Yoo Song-min, dan Yoon Suk-yeol sebagai calon presiden dari Partai Kekuatan Rakyat. Salah seorang kandidat calon presiden, Yoon Suk-yeol, mengumumkan di akun media sosialnya bahwa jika dia terpilih menjadi presiden, maka dia akan menghidupkan kembali semangat konstitusional yang telah rusak dan menegakkan supremasi hukum. Kandidat lainnya, Hong Jun-pyo, mengangkat kemungkinan Yoon akan terkena masalah hukum dan menekankan bahwa hanya dialah orang yang tepat untuk dipersiapkan memenangkan pemilihan umum presiden Korea Selatan tahun depan. Sementara itu, ketua partai minoritas Korea Selatan Partai Rakyat An Chol-soo pada hari Senin secara resmi mengumumkan pencalonan dirinya dalam pemilihan umum presiden tahun depan. Jumlah pekerja tidak tetap dengan pendidikan sarjana S1 atau lebih tinggi telah tercatat melebihi 2,8 juta menorehkan rekor tertinggi baru. Menurut data Badan Pusat Statistik Korea Layanan Informasi Statistik Korea pada hari Senin, jumlah pekerja tidak tetap tercatat 2,84 juta orang pada bulan Agustus, naik 12,7% dari setahun lalu. Angka tersebut adalah yang tertinggi sejak data serupa mulai dikumpulkan pada tahun 2003 dan yang tertinggi sejak kriteria dalam pengumpulan statistik tersebut dirubah pada tahun 2019. Pekerja tidak tetap yang memiliki pendidikan S1 atau lebih tinggi tercatat sebesar 35,2% dari total pekerja tidak tetap pada bulan Agustus, naik 1,3% poin dari periode yang sama tahun lalu. Persentase tersebut juga merupakan rekor tertinggi yang baru. Di antara para pekerja tersebut, hampir 57% adalah wanita dan 71% merupakan pekerja sementara. Jumlah pekerja tidak tetap berusia 20-an dan 30-an tahun tumbuh 125 ribu orang menjadi 2,43 juta, mencatatkan sekitar 30% dari jumlah keseluruhan pekerja tidak tetap. Negara-negara di Asia Tenggara membuka perbatasan untuk melonggarkan aturan masuk bagi pelancong mancanegara mulai bulan November. Menurut sejumlah media luar negeri pada hari Minggu, Thailand mengizinkan turis dari 46 negara untuk masuk tanpa karantina mulai 1 November 2021. Namun, kebijakan ini hanya berlaku bagi para pelancong yang telah divaksinasi COVID-19. Turis yang telah divaksinasi penuh akan diizinkan masuk tanpa harus menjalani karantina, dan mereka yang menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif dapat melakukan perjalanan ke Thailand secara bebas. Singapura telah mulai mengizinkan wisatawan dari 10 negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, untuk masuk ke negaranya mulai pertengahan Oktober lalu. Mulai 8 November, turis dari Australia dan Swiss dapat masuk ke Singapura, dan mulai 15 November, Korea Selatan pun akan ditambahkan dalam daftar negara yang diizinkan masuk. Malaysia juga akan mengizinkan warga negara asing untuk masuk ke Pulau Langkawi mulai 15 November, tetapi turis harus mengambil asuransi perjalanan minimal $80.000 Amerika Serikat dan telah menyelesaikan vaksinasi penuh. Selain Vietnam yang akan membuka pintu masuk ke negaranya mulai 20 November untuk sebagian tempat wisata, Indonesia pun akan mengizinkan turis asing yang berasal dari 18 negara untuk masuk, termasuk Korea Selatan mulai tanggal 14 November dengan syarat harus telah divaksinasi penuh. Kamboja juga siap menyambut turis yang telah divaksinasi penuh mulai tanggal 30 November mendatang. Sekian Warta Berita KBS World Radio.